Automatky.
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 Magazín pro aktivní matky.
Automatky.
Magazín pro aktivní matky.
Automatky.
Každou středu od 17 hodin
s Bárou Sedláčkovou.
Hezké středeční odpoledne, vítám vás u Automatek. Od mikrofonu vás zdraví Bára Sedláčková. Dnes si budeme opět, jak jsme minulý týden avizovali, povídat o spánku, a to se spánkovou poradkyní Lenkou Medvecovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Budeme si povídat nejenom o spánku dětí, ale také o psychice dospělých. A vy jste mohli celý týden psát dotazy. Dotazy přišly, my je dneska v Automatkách zodpovíme. Ale Lenko, pojďte mi říct, co jsou ty základní věci, které ovlivňují ten dětský spánek, a budeme se bavit asi u těch nejmenších miminek nebo u těch dětí do roka, do dvou?
Můžeme se bavit do dvou, do tří let, a můžeme se bavit ale i osobně, protože ono všechno se vším souvisí, a často i ty věci, které narušují spánek miminku, můžou je narušovat v nějaké situaci i tomu většímu dítěti, takže není v tom až takový rozdíl často. Neboli v tom, co budu říkat, neboli v tom, co myslím, že ten spánek ovlivňuje, nebo co ovlivňuje ten spánek toho dítěte. Pokud se budeme bavit o takových těch základních věcech, které z toho psychologického hlediska nebo fyziologického, tak samozřejmě spánek ovlivňují různé fázy vývoje, kterými dítě prochází. To znamená, když se naučí novým pohybům, když více vnímá ty emoce a dostává se do situací, že všechno prožívá poprvé. A to my často si ani neuvědomujeme, že nevnímáme to tak jako on a nepřijde nám to jakoby tak super jako pro něj, ale jeho to často doní k tomu, že nemůže usnout. To je jako když se vám splní nějaký sen, nebo když něco děláte poprvé a hrozně vás to baví a teď prostě nemůžete 2 hodiny z toho usnout. To se vám určitě taky někdy stalo, tak oni to prožívají na začátku téměř pořád a často jim to ruší ten spánek. Ale je nutno říci, že také to závisí na tom, jaké to dítě je povahy, v jakém prostředí žije a spoustu dalších věcí, které to ovlivňují, jak se bude budit. Další věc je teda ta psychická, nejen ta fyziologická, ale ta psychická v tom smyslu, prožívají třeba v určité fázi separační úzkost, kdy mají pocit, že maminka může odejít a nejsme už jedna osobnost, ale každý jsme zvlášť, a teď mají ten pocit, že musí být s ní čím nejvíc, protože se bojí, že by náhodou někam odešla. Prostředí ke spánku je strašně důležité v tom smyslu, že děti mnohem intenzivněji než dospělí lidé vnímají svými smysly. A spoustu těch smyslů se vytváří už v bříšku. A třeba ten nejsilnější, který se často zmiňuje, nebo i ten první, nejintenzivnější, je hmat. Pak je to vůně nebo čich. A tím i pozorují, když se narodí, protože ten zrak se jim vyvíjí v té plné míře jako dospělému člověku až kolem 6. 7. roku. Takže oni vlastně si to nahrazují tím hmatem a čichem a podle toho se orientují v tom světě, poznávají, a to jim dodává i ten pocit bezpečí. Proto je tak strašně důležité ty děti chovat a dotýkat se jich. Protože ten hmat a ta vůně té maminky, toho rodiče, toho člověka, jim dodává pocit bezpečí. Takže ty smysly jsou důležité i pro ten spánek. Někdy se mi stává, že třeba dítě je v určité fázi hodně aktivní a celý den nemá čas na maminku, a pak si to vynahrazuje v noci tím dotekem. Jindy se zase stává, že to je několik detailů najednou. Že třeba je více aktivně, potřebuje se sklidnit dotekem, protože nejmenší miminka třeba nejlépe sklidíte dotekem. Náručí, masáží, jakoukoliv blízkostí, že vás vlastně vnímá. A právě kvůli tomu, že často si ty smysly neuvědomujeme nebo neuvědomujeme si, jak můžou být důležité i v tom spánku, tak teď připravují i takovou e-knižku Uspávání podle 5 smyslů, která bude zdarma ke stažení a měla by být do konce prázdnin. Nedávám tam návod, jak to dítě uspat přesně podle toho jeho smyslu, protože každý vnímá ty smysly i jinak, každý má jinou potřebu doteku a těch vůní, které má rád, někdo miluje vůní vyvětrané místnosti, někdo miluje vůní levandule, tak jako i my dospělí. A to je ještě zajímavé, že se říká, že ten čich se nejvíce spojuje s emocionálními zážitky, že když něco, možná to znáte, že ano, něco ucítíte, tak se dostanete najednou do doby, kdy jste měla 3-4 roky.
Ano, je to znám moc dobře.
A vlastně v tom e-booku není návod, jak uspávat, ale je tam vysvětlené, jak vnímají ty děti různé ty smysly a jak jim pomoci, nebo jak na to myslet při tom spánku a uspávání, což vlastně může pomoci jenom si to uvědomit, co všechno to ovlivňuje, jak ovlivňuje třeba zrak a světlo a to má uspávání, jak ovlivňuje chuť, jídlo a podobně. Takže v tomto smyslu si myslím, že by to mohlo být pomoc pro maminky. Další věc, s čím já vždy i začínám na přednáškách a co ovlivňuje spánek, tak číslo jedna pro mě z mé praxe je psychika maminky. Pořád se mi to vrací, pořád i když si myslím, jo, já si myslím, že by mohlo pomoci toto, tak se stejně dostanu do situace, že zjistím, že stejně prostě se dostáváme do hloubky k nějakému úplně jinému problému a není to tím spánkem a ten jednoznačný návod by tam nezabral, než si ta maminka projde tím prvním, tou psychikou, nebo vyřeší si něco, co řeší v sobě, nebo se uklidní z té nervozity a podobně. Takže psychika maminky je hrozně důležitá a pro ta miminka, jak jste říkala, že začneme miminkami, tak je nejzásadnější, protože oni neví, co všechno ve světě tady funguje, jak to funguje a jedině, čím se řídí, jsou ty pocity té maminky, že cítí, že je klidná. Někdy se stává, že, nebo mně se stává často na konzultacích, že když se věnujeme tomu spánku a nakonec se dostaneme k nějakým jiným problémům, třeba v rodině nebo právě v té nepodpoře té maminky v nějakých určitých situacích, že se maminka více než tím spánkem vlastně trápí tím, co si o tom myslí ti ostatní, že jak to dítě spí a jak by mělo spát. A když se ta maminka jakoby více uklidní a zjistí, že ano, je to přirozené a některé děti to mají tak, jiné to mají tak, tak se stane, že se ten spánek zlepší. A nemusí nic měnit.
Že zůstává stejná poučka, šťastná matka, šťastné dítě, klidná matka, klidné dítě.
Nemusíte od toho dítěte ani odcházet, abyste byla klidná. Jak se často říká, no a vy skutečně někdy stačí prostě si udělat volno. Ale volno musíte si udělat i s tím dítětem. Prostě 2 dny nevnímáte vnější svět, vypnout internet, Facebook, mobil odložit, spát s dítětem, kdykoliv jde spát, pustit si třeba hudbu, když máme rádi hudbu, naplno a tančit s dítětem. A vůbec vám najednou nebude vadit, že tam je s vámi, naopak, vám to pomůže ho více vnímat, naladit se na něj a pomůže vám to možná najít řešení, které potřebujete, protože nacházet řešení ve vypjaté situaci většinou není moc dobré.
Automatky. 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 Tolerujeme, akceptujeme, diskutujeme, neodsuzujeme.
My si dneska povídáme s Lenkou Medvecovou, spánkovou poradkyní. Pokračujeme v rozhovoru, který jsme začali minulý týden. Budeme dnes i odpovídat na dotazy, které jste posílali, které se týkají spánku vašich dětí. Pojďme si říct, jaké vlastně je, co je normální. Co je normální? Když se to dítě budí, jako mě třeba jsme měli nějaký problém, který byl fyziologický ve 4. měsíci a prostě se budil můj syn 17krát za noc, což bylo každou půl hodinu. To předpokládám není normální, bylo to jako šílený. Ale věděla jsem, že to je úplně z něčeho jiného. Nicméně, co je běžný a co není běžný. Minule jste zmiňovala, že Angličani chtějí po dětech v 6 měsících, aby spali celou noc. Co je normální? Protože tohle asi normálně úplně není.
A to je právě i hned ten bod číslo 2, který zmiňuje taky na přednáškách, a to je, že máme hodně nereálná očekávání od dětí. Často chceme po nich to, co ani my sami nezvládáme. Když dávám takovou anketní otázku na přednášce, co to znamená příjemný spánek pro maminky, tak tam zmiňují mimo jiné také blízkost manžela, teploučko, příjemně, nebýt tam sama. Taky se hodně často zmiňuje, ale těm dětem to často nedopřejeme. Že...
Jak by teda to mělo opravdu vypadat, jako co je běžné takhle, že se děti budí 2-3krát za noc, to je běžné?
Nedá se to takhle popsat. Aha. Právě, ale jsou nějaké, jakoby, já nemám moc ráda tabulky, protože spoustu i odborníků nebo lidí, kteří se zabývají právě tím přirozeným spánkem, říká, že skutečně i ten spánek je natolik individuální, že každé dítě potřebuje i jiný počet hodin toho spánku, ale my si to přizpůsobíme ve společnosti nějak. Co se týče toho buzení, skutečně není normální, nebo není normální. Stává se, že děti se budí 10krát za noc, 17krát za noc, a není to tím, že manipulují, nebo že prostě jsou nevychované, ale prožívají něco, nějaký problém, což i vidíme na tom, že se tak často budí. A často to není tím, že jsou zvyknuté na něco, nebo že jsou zvyknuté, že se kojí, tak se budí 10krát. Oni se budí a kojí se, protože to kojení, jelikož se uspávají třeba tím kojením, tak je pro ně taková ta nejrychlejší cesta se uspat, nebo jim to často pomáhá, když je něco bolí a podobně.
Nebo mají hlad.
Ano, ale to, co se říká, že kvůli tomu se 10krát budí, protože ho uspávám kojením, tak to často neplatí. I když zase, vždycky to je individuální. Takže co je takové to, ten průměr, to je zajímavé, protože jste zmínila to o těch Američanech a Angličanech v 6 měsících, někdo říká, že dokonce už ve 4 měsících by mělo spát celou noc. Spousta. Některé děti to dokážou, ale pak se to zase zlomí a zase se začnou budit víc třeba ve 4., 6. měsíci, i když do té doby se vůbec nebudili. S tím se často setkávám. A je to proto, že od toho 4. 6. měsíce začíná strašně moc různých věcí, na které reagují. Reagují na různý pohyb, emoce, jsme se tady už bavili, a zážitky už i přes den, které mají a jak to vnímají. Takže se začnou někdy častěji budit. A to je normální, že se začnou budit, když se předtím nebudili, protože to se často stává, když spal celou noc a teď se budí. I to je normální, že předtím spal, teď se zase najednou budí, je to krátkodobé a zase to nějak vyřeší, nebo je to nějakým způsobem, nějakým detailem, nebo nepohodlím doma, nebo změnou prostředí, nebo v domácnosti, nebo podobně. U nás se netlačí, si myslím, až tak na ten půl rok, i když možná někdy v některých článcích ano, ale tlačit se neboli, u nás je taková ta hranice rok, se říká v roce, nebo počkej do roka, už ti bude spát celou noc. A tak maminky často se vystresované, protože v roce to nepřichází. Tak průměr je, že je normální, že se i roční dítě budí jednou až třikrát za noc. To je průměr celosvětový. A i roční, jeden a půl roční dítě. Dítě, neboli kdyby jsme se chtěli bavit o těch tabulkách zhruba cca, tak můžeme říct, že kolem toho druhého, třetího roku už začíná většina dětí spát lépe, jakoby spát celou noc. Ale celonoční spánek je taky jeden velký mýtus. Právě z antropologie je známé, že lidi nikdy nespali 8, 9, 10 hodin v kuse. My se taky budíme a často se neuvědomujeme a někdo si to i uvědomuje, že se přetočí nebo se budí na nějaký sen, nebo když ho něco trápí, tak prostě nemůže spát, nebo se jde napít, nebo se jde najíst, cokoliv. Ale další věc je, že naši předci kdysi spávali ve dvou fázích, že spali 4 až 5 hodin, pak se na čas probudili a buď si povídali, nebo prostě něco dělali, tvořili, nebo jenom leželi. A pak zase spali 4 až 5 hodin. A tohle se změnilo právě tím, že i pracujeme a nějak potřebujeme i další odpočinek a podobně. I když spoustu odborníků tvrdí, že to je právě tím, že jsme hodně přetechnizovaní a že hodně nás ovlivňují umělá světla, které nám způsobují to, že dokážeme spát i 10-12 hodin, co nikdy přirozené nebylo, nebo když se podíváte do nějakých jiných kultur, kde až tolik ty počítače, internety nejsou, tak zjistíte, že spí mnohem méně hodin a nejsou unavení. I ty děti spí mnohem méně než ty naše děti, že naše děti jsou strašně velký spáči, když si to neuvědomujeme.
Je to pravda.
A o to se taky často odvíjí mýtus, že teda, co to je celonoční spánek. Když se dítě narodí, a v každé zemi je to jinak, ten celonoční spánek. Když se dítě narodí, tak si neřekne, jo, 9.30 Česká republika, to je 8 až 9 hodin v kuse. Ne, ono má ty predispozice, které jsme si nesli i právě z těch dob minulých. A to je to, že skutečně pro to miminko je celonoční spánek 4 až 5 hodin v kuse. Ne 8, 9, 10 hodin. A až postupně, každé jinak a jednotlivě, se učí, že celonoční spánek znamená 8, 9, 10 hodin za tu noc. A často se stává, i když se třeba dítě budí 6krát za noc, že se dá vypozorovat, že je tam takové to jedno probuzení, kdy mu trvá trošku déle, než zase usne ve srovnání s jinými probuzeními. A to je právě často ta fáze po těch 4-5 hodinách. Já vždycky říkám, když chcete začít dělat nějakou změnu, nejdřív musíte přijmout tu situaci, která tady je.
Automatky. Automatky. Automatky.
V automatkách si povídáme se spánkovou poradkyní Lenkou Medvecovou a měli bychom se dostat už k odpovědi na dotazy našich maminek, které napsali. Tak mohli bychom zkráceně vlastně říct ty dotazy, jaké byly.
Mm-hmm. Takže jedna maminka píše, že má roční dítě, které se budí už od narození nebo už od začátku několikrát za noc. Když byla menší, tak v půl roce vydržela většinou spát od 18-19 hodin do jedné nebo do dvou do rána. Potom se budila zhruba po dvou hodinách a v 6 ráno vstávala definitivně. Čím je starší, tím je to horší. A budí se kolem 11. hodiny večer a budí se tak zhruba 3 a 4krát za noc a je kojená. A maminka se ptá, jestli existuje ještě něco, čím by mohla vylepšit tu situaci, nebo čím by jí mohla pomoci, aby spala klidněji a aby se nebudila tak často. Ještě fajn, maminka píše, že její maminka uklidňuje, takže má podporu svého okolí, to je super, že i ona sama se do dvou let budila. až do té doby, než přestala kojit a že věří teda, že to bude taky tak, že se to zlepší. Co se týče toho spánku těch starších dětí, neboli starší dítě v roce, jak jsem už zmiňovala, že i v roce normálně, že se některé děti budí jednou až třikrát za noc, zase to závisí.
A závisí... Ale vlastně roční dítě třeba nemusí být taky starší vůbec, pro mě no, je to mimino.
No, je to ještě, může to být důležité, tak pohledu to bereme. Ale může to být věc zase, závisí, jaká to je povaha, jaké to je prostředí. Pokud je to takové to miminko, že je skutečně hodně citlivé a že fakt každý podnět může způsobit to, že se budí častěji. A já doporučuji, mám dobrou zkušenost s tím, když si maminka napíše deníček, že si udělá prostě týden deníček, jak to probíhá, to uspávání. Já se tam nesoustředuji na to, kolikrát nocí to dítě vstávalo, i když je tam, když posílám deníček, který jsem vytvořila, tak je tam samozřejmě i počet probuzení, ale ten deníček je zaměřený na aktivity přes den, na délku uspávání a na ty časy. Právě kvůli tomu, aby možná díky tomu si maminka uvědomila, jak to tedy mají ve skutečnosti a jak třeba ty denní aktivity můžou ovlivnit ten spánek, protože často hledáme řešení v tom dní, takže už u těch starších dětí, které už jsou hodně i pohybově aktivní, tak někdy může způsobit buzení třeba to, že mají málo nebo moc podnětů a tohle se dá krásně vypozorovat právě z toho deníčku, neboli může nám to dát nějaké detaily, nebo často maminky píšou, že se uklidnili, když si to napsali, že zjistili, že třeba jednou se mi stalo, maminka psala, že zjistila, že vlastně si myslela, že hrozně dlouho trvá uspávání a nakonec zjistila, že to není až tak dlouho, protože průměrně trvá uspávání tak půl hodiny i dospělí. To trvá tak to dlouho někdy a i dětem, protože znám málo lidí, kteří si lehnou a okamžitě spí. Když je to těžké i pro to dítě a často to dítě potřebuje někdy se stává, občas se stává, že to trvá hodinu, ale průměrně je to ta půl hodina a někdy se nám zdá, že to je delší čas a přitom to je skutečně jenom těch 30 nebo 20 minut.
Ještě jste doporučovala, že by si měly maminky nakreslit i pro ty starší děti, třeba ty 3leté, 4leté obrázky, co nás čeká, aby to dítě mělo hru. To taky zabírá na to, aby se ta uspávací část zkrátila.
Může to pomoci. A tohle já využívám třeba na to, když nastavujeme nebo když přidáváme ty rituály. Jak jsme se bavili, že koupání a krmení není rituál, ale že to dítě potřebuje víc věcí, aby sklidnilo tu mysl a aby mohlo rychleji třeba uspat se nebo aby lépe spalo. Tak to pomáhá vytvořit vlastně v těch rituálech nějakou tu pravidelnost, takže si to namalovat. Teď děláme tohle, teď máme tam a stačí jenom symboly, kartáček a talíř, pak tam máme vlastně ty rituály, třeba knížka, lego nebo co a posílat ho, dát mu to na lednici, ale platí to už i pro dvouleté děti a pro některé 1,5roční děti, které to taky zvládají, když tam jsou jenom ty symboly a posílat je, aby řekli sami, co teď bude následovat. Pomáhá to v tom, že jakoby nejsou takové ty stresy a teď tohle rychle a tohle rychle a máme v tom nějakou tu organizovanost, která pomáhá i v jiných věcech, třeba i v té psychice, že často se nám stává, že se stresujeme něčím a stačí si to třeba jenom napsat. Stačí si napsat, co nás trápí, stačí si naplánovat nebo napsat si, jak bychom to chtěli a jak to chceme dosáhnout. Nebo když nás stresuje uspávání, že je dlouhé, tak si to napsat, proč mě stresuje a proč je dlouhé. Stresuje mě, že nestíhám dělat toto a to a to. Tak jak bych to mohl změnit, aby mě to nestresovalo a abych třeba k tomu uspávání byl klidný a tím pádem působil i na to dítě tak jakoby sklidňující.
A jaký byl druhý dotaz, který přišel?
Druhý dotaz byl, mám 9měsíční dceru a na spaní musím zavinout na pevno ruce i nohy, jinak neusne. Má to ráda a je tak spokojená, spí celou noc a i přes den zavinují. Chtěla jsem se zeptat, zdali to vadí u tak velkého miminka, například ve vývoji, nebo že si na to větším dal zvykat a jestli mám sama zkoušet nějak odnaučit zavinovat. Už jsem zkoušela bez úspěchu, nebo počkat, až miminko samo nebude chtít. Už odmala byla ubračené miminko a byla pořád zavinovačce, tak to má ráda. Děkuji, Veronika. Ty pomůcky k tomu mateřství, které jsou často k mání, nás někdy svádí k tomu, že používáme hodně často a někdy vlastně vytvoříme tomu dítěti na tu materiální věc uklidňovací mechanismus, že si vlastně to uklidňování nebo ten pocit bezpečí vyvinou s tím předmětem. Často se to, třeba v té Americe nebo v Anglii, když se budeme bavit, tak se na to využívají, aby spali celou noc děti, že se jim přímo dává nějaký ten mazlíček, aby si na to vytvořili vlastně ten pocit bezpečí. Už od narození to tam někdy dávají, aby vlastně si nevytvářeli na maminku tu vazbu silnou. A já teda i z mých zkušeností říkám, že jakákoliv třeba taková pomůcka, která se využívá hodně často, tak může pak později způsobit problémy, protože my pak k tomu dítěti nebereme zavinovačku, nebereme mu dudlík, ale bereme mu pocit bezpečí. Takže bude hodně. A co se týče toho jejího dotazu, tak určitě bych to zkusila odbourat postupně. Někdo říká, že stačí jenom začít dát ven jenom ručičku, pak obě, pak nohu a podobně. A když to nefunguje, tak někdy pomáhá místo zavinovačky. Třeba to dítě zrolovat do peřiny.
Já moc děkuji, že jste přišla k nám do Automatika, že jste i odpověděla na dotazy. Děkuji vám, že jste nám vaše dotazy poslali. Děkuji, to byla Lenka Medvecová, spánková poradkyně. Mějte se hezky a nashledanou.
Děkuji, mějte se.
Automatky. 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 Magazín pro aktivní matky. Automatky. Magazín pro aktivní matky. Automatky.
Každou středu od 17 hodin
s Bárou Sedláčkovou.